Ақиқат бастаулары. Өздерің білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар. Нақыл сүресі 43-ші аят.
Әрбір ақылы бар кісіге иман парыз, әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз. Абай.
Алхамдулиллахи раббил аламин ва лақибату лил муттақин. Ас-салату ас-саляму аля расулина ва аля алихи ва асхабихи ажмаин ва амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Айналамыздағы ұшы қиыры жоқ болмыста жалаң ақылға байқала бермейтін таң ғажайып сырлар, толық зерттеліп бітпеген хикметі терең жаратылыстар өте көп. Мысалы, адам тәніндегі жүздеген буындар, мыңдаған ағзалар, миллиардтаған жанды клеткалардан бастап, жер шары мен оның айналасындағы 300 миллиардқа жуық галактикалардың жаратылыс мәні толық ашылып үлгермеген. Ана құрсағындағы бір тамшы сұйық зат жанды адамға қалай айналмақ? Әрбір тіршілік иесіне бір-біріне ұқсамайтын алуан түрлі киім кидіріп, оларға азық тауып жеуді, дұшпаннан қорғануды, өз төліне мейірім төгуді үйреткен кім? Көктен жаңбыр жаудырып, алуан түрлі дақылдар мен жеміс жидектердің өсіп шығуын бақылап тұрған қандай күш? Адамдар бұл әлемге қайдан келген, қайда кетпек? Оларды жоқтан бар етіп жаратқан кім? Жер бетіндегі ең көркем, ең кемел жаратылыс бола тұра адам ғұмыры неге тым қысқа әрі өткінші? Адамның мына дүниедегі міндеті не? Міне осы секілді маңызды сауалдардың сырларын оп-оңай ашып беретін, сол арқылы адам рухын жан тыныштығына кенелтетін сырлы кілтті көпшілік назарына ұсынбақпыз. Бұл кілттің аты «Әмәнту билләхи ва бил яумил ахир». Аллаға және ахирет күніне иман келтірдім деген бірақ ауыз сөз. Иә, Аллаға және ахирет күніне иман келтірген адам бұл дүниенің жаралу хикметтеріне толық көз жеткізе алады.
Әлемдегі діндердің түп мақсұты бұл жұмай үш нәрседе құшақтасар. Алла бар, ұждан дұрыс, қиямет шын, еш діннің мақсұты жоқ, мұнан асар. Шәкәрім Құдайбердіұлы.
Иман ақиқаты. Иман ақыл мен жүректің келісімінен туған ең ұлы нәтиже һәм ар-ожданың толық құптайтын ең биік жетістігі. Иман адам баласын екі дүниеде бақытты ететін ғажайып тылсым қазына. Ұлы жаратушы әу баста адамды айналасына қарап, ұлы иесін тапсын, танысын, иман етсін, жаратушы құдіретіне, ұлылығына, шеберлігіне таң қалып, бас исін деп мына дүниеге жіберген. Демек, иман адам жаратылысының мән мағынасы, бұл дүниеге жіберілуінің асыл мақсұты. Сондықтан болар, өзге жаратылыстарға бұйырмаған ақыл ой мен сана адамға берілген. Ұлы жаратушы жалпы ғаламды өзін танытатын ғажайып алып кітап іспетті жаратқан. Ондағы әрбір жаратылыс оқи білген адам үшін өз болмысы мен, ғажайып нақыштары мен, ұлы ұстасын меңзеп тұр. Осынау ғалам деген кітаптың сырын түсініп оқи білген жан, сөзсіз ұлы иесін де таппақ. Сондықтан Алла Тағала соңғы пайғамбар Мұхаммедке салалаху алейхи уассалям түсірген алғашқы аятта «Иқыра», яғни «Оқы», «Жаратқан Раббыңның атымен» деп көз алдымыздағы осы жаратылыс кітабын оқуды бұйырған. Имани Гүл кітабынан.
Құдайға құлшылық қыл, Аллаға жақ, қабірге бірге түспес мал менен бақ. Тәңір алдына барғанда бәрі бірдей, патша болып мінсеңде алтыннан тақ. Шал Құлекеұлы.
Көз көріп тұрған болмыс бітім, тіршілік атаулыны ешкім жоққа шығармайды. Олардың көз жауналар әдемілігі мен ерекше нақыштары, теңдессіз үйлесімі де тайға таңба басқандай айқын. Кіп кішкентай шыбынға қарап та таң қаламыз. Алайда осынау алып та әсем болмыс қайдан пайда болған? Оны жаратқан кім? Кейбіреулер бұл дүниедегі әр нәрсе бір-бірінің себебімен кездейсоқ өздігінен пайда болған. Яғни бәрін табиғат ана жаратқан деп түсініксіз пікір түйеді. Бірақ жаратушысыз бұл тамаша жүйе, ғаламат жаратылыс өздігінен кездейсоқ пайда бола ала ма? Бір жазушы қолындағы тамаша кітап жайлы миллиондаған әріпті шашып жіберіп едім, кездейсоқ осынау қызықты роман өздігінен өздігі түзіле кетті десе, оның осы сөзіне кім сенеді? Сенбек былай тұрсын, мына жазушы алжыған болар деген пікірде болады. Ал енді қарапайым бір романның өзі өздігінен жазылмаса, көз алдымыздағы мынау ұшы құйыры жоқ, осынау ғаламат, ғаламатты алып кітаптың күн, ай, жұлдыз, теңіз, өзен, жан-жануар, адам баласы секілді том-том кітаптарға парапар ғажайып мағыналы көп әріптері кездейсоқ пайда болуы әсте мүмкін емес. Алайда сенсін, сенбесін, осынау қисынсыз қағиданы қуаттауға бағытталған ойлар кезінде көп айтылғаны рас. Бірақ біреулердің ауызбен үрлеген демімен көктегі күн сөнбек емес. Енді мәселенің ақиқатына келейік. Шынында да қарасаң көз тоймайтын көркем болмысты кім жаратқан? Бұл сауалға ақиқат қайнары Құранда, пайғамбар сөзі хадисте, әйгілі мұсылман ғұламалары да, тіпті кез келген адамның сау ақылы мен қисыны да бір ғана жауап береді. Аспанды да, жерді де, бүкіл әлемдерді де жаратушы, құдіреті шексіз ұлы Алла Тағала. Қасиетті Құранда мынадай аят бар. Аспандар мен жерді жаратушының солар секілдіні тағы жаратуға құдіреті жетпей ме? Әлбетте жетеді. Өйткені ол нағыз жаратушы, әр нәрсені толық білуші. Ясин сүресі 81-ші аят. Ендіше адам баласы да өзінен өзі кездейсоқ пайда бола салған мәнсіз, мағынасыз жаратылыс емес. Жер бетінде де, аспан әлемінде де адамға теңгелер жаратылыс жоқ. Қасиетті Құран кәрімде әлемдердің жаратушысы анығында адам баласын ардақты еттік деп баян еткен. Исра сүресі 70-ші аят. Иә, адамзат бұл дүниедегі ең ардақты жаратылыс. Біреу бізге сен кездейсоқ пайда болған мәні жоқ, мағынасы жоқ мақлұқсың десе оған өкпелер едік. Өйткені адам балаларға арналған қуыршақ емес екенін жұрт тегіс біледі. Қуыршақта жан да, сезім де, ақыл да жоқ. Үйленбейді, көбеймейді, тамақ жей алмайды, біреуі екіншісіне мейіріммен қарамайды. Сондықтан оны лақтырып тастауға да, сындыруға да болады. Оның құны соған лайық. Ал адам ше? Қуыршаққа жасағанды адамға жасай алмайсыз. Өйткені адамның жаратушысы да, жаратылу мақсаты да бөлек. Сонда адамның жаратушысы кім? Алдымен осы сауалға толық қанды жауап іздеп көрелік.
Ол аса мейірімді, һәм білуші. Біз жоқ едік. Бір тамшы сұйықтық болып, ана құрсағына түсіппіз. Қызық. Сол бір шарана кездің өзінде біз үшін ең ыңғайлы, мейірімді, әрі сенімді мекен ана құрсағы екенін қайдан білгенбіз? Сол мейірім құшағында жатып, бір күйден екінші күйге еніп өсе беріппіз. Алдымен ұйыған қан, содан соң бір кесек жансыз ет болыппыз. Ол ет сүйек қайналыпты. Сүйек етпен қапталыпты. Міне қызық. Аз ғана уақыт ішінде осы бір болмашы бір жапырақ еттің құрамында мың сан тамырлар, жұдырықтай жүрек, қалқиған құлақ, жымиған көз, қысқасы жер бетінде жоқ небір ұлы фабрикалар орналаса бастапты. Осылайша небір екі жарым клеткадан тұратын көзге көрінбес зат бір шама уақыттан соң жүрегі соғатын. Құлағы естейтін, өз бетінше ойлай алатын, адам болып дүниеге келеді. Әрине, бұлардың бірін де жасауға өз шамамыз келмейді. Ендеше бұларды біліп, өлшемдерге салып, шексіз құдіретпен жаратып тұрған мейірімді Алланың бар, әрі бір екені сөзсіз. Қасиетті аяттар.
Алла сендерді аналарыңның ішінен еш нәрсені білмейтін күйде шығарды. Сонда сендерге құлақ, көз және жүрек берді. Шүкірлік етерсіңдер. Нахл сүресі 78-ші аят.
Ғұмырды Алла береді. Нәсібім пенде тереді. Не бір жақсы жаманды ұзақ жасаған көп көреді. Абай болыңдар, өй жаран, атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді. Балпық би.
Патшасыз ел ұстасыз ине бола ма? Сіз білесіз бе, жер әлемі ұшы-қиырсыз алып кеңістіктегі сансыз көп ғарыштық денелердің бірі ғана. Ғарыш кеңістігінде шамамен 300 миллиардтай галактика бар. Бұлардың әрқайсысында 300 миллиардтай жұлдыз тағы бар. Олар бір-біріне қақтығысып соқтығыспай, теңдессіз жүйемен белгілі бір бағытта дөңгеленіп әрекет етуде. Әрқайсысы миллиондаған тонна құрайтын бұл денелердің жылдамдығына ақыл жеткізу мүмкін емес. Мәселен, жер шары сағатына 1670 шақырым жылдамдықпен өзін өзі және сағатына 108000 шақырым жылдамдықпен күнді айналуда. Әр галактиканың және оның құрамындағы жұлдыздардың ара қашықтығы да ақыл жетпестей ұзақ. Міне, осындай ұлы жүйе миллиардтаған жылдар бойы зәредей ақаусыз әрекет етуде. Енді осының бәрін жаратып, басқарып, игеріп тұрған ұлы жаратушының бар болмауы мүмкін бе? Тонналаған жұлдыздар былай тұрсын, бір уыс қиыршық тасты аспанға лақтыра салсақ, олар өзінен өзі дәл осындай жүйемен орналаса қалады дегенге ешкім сенбейді. Аулада жатқан доптың өзі біреу тимесе өзінен өзі қимылдап кетті дегенге кім иланады? Олай болса, осыншалықты алып жүйенің басқарушы иесі міндетті түрде бар. Ол құдіреті шексіз Аллах тағала. Жалпы жаратылысқа қарағанымызда ондағы әр нәрсенің орнында тұрғанын, арнайы өзіндік мән мағынамен безендіріліп, әр қайсысына белгілі бір міндет жүктелгенін көреміз. Әр нәрседен сұлулық, кемелдік, жүйелілік байқаймыз. Жалпы жаратылыс сағат сияқты керемет есеппен, нәзік жүйемен жұмыс істеп тұр. Тіпті сағатымыздың өзін осынау жаратылыстағы жүйеге қарай есептейміз. Ендеше өзіндік мағына міндеті бар кіп-кішкентай иненің де өз ұстасы болатын секілді жаратылыстағы сұлулықтың, кемелдіктің, жүйенің, мән мағынаның да бір жаратушысы, қоюшысы болуға тиіс. Кейбіреулер айтатындай, бұл әлем өз-өзінен кездейсоқ пайда болған жоқ. неге дейсіз бе? Өйткені кездей соқтық мұна өте керемет жүйемен, нәзікте ғаламат есеппен істеп тұрған ұшы-қиыры жоқ шексіз әлемді, жаратылысында еш міні жоқ түрлі түсті сан алуан жан-жануарды, көздің жауын алатын сансыз өсімдік әлемін және мың бір сырлы ғажайып жалпы жаратылысты жасайтындай күш пен құдіреттен махрұм.
Қасиетті аяттар.
Жеті қабат аспанды бір-біріне үйлесімдетіп жаратқан ол Алла. Рахманның жаратуында ешбір ақау, жүйесіздік көре алмайсың. Сал көзіңді, көре аласың ба бір ақау? Сосын көзіңді қайта-қайта бұрып қара. Көзің ешбір ақау таба алмағандықтан шаршап, талған күйде саған қайта оралады. Мүлік сүресі 1-4 аяттар.
Я Алла, көп мінәжәт етем саған. Рахметіңді үміт етіп мен аңсаған. Дәріптеуге өзіңді тіл жетерме, тіл өнерін төгейін жар болмаған. Бірлігіңді білуге ұмтылғандар жалғыз заттан мың түрлі дәлел табар. Ахмет Игінеки.
Бейнелеп айтқанда, бұл ғалам алып салтанат сарайы десек, жер шары сол сарайдың кішкентай бір бөлмесі. Күн мен ай сол бөлмеге жарық беріп тұрған шырақ. Жымыңдаған сансыз көп жұлдыз аспанның сәні. Бұларды осыншалықты көркем етіп жаратқан кім? Әрине, құдіреті шексіз, білуші Алла Тағала. Қарап отырсақ, бұл дүниеде миллион түрлі жаратылыс бар. Құмырсқалар мен шыбындар, көбеліктер мен шегірткелер, құстар мен өсімдіктер, жан жануарлар біз білетін және білмейтін сансыз түрлі тіршілік иелері. Еш қайсысы біріне бірі ұқсамайды. Түсі де, терісі де, тұлғасы да, сұлбасы да бөлек. Әр гүлдің жұпар иісі, әр көбеліктің таңғажайып өрнегі бір-бірін қайталамайды. Олардың атын атап, түсін түстеу былай тұрсын, санап тауысу мүмкін емес. Ендеше, болмыстағы әр жаратылыс айрықша бір феномен. Осыншалықты сән салтанаттың ұстасы кім? Гүлдің иісін, көбеліктің түсін, бұлбұлдың үнін жаратқан құдірет иесі кім? Елікке әсем киім кидірген, қыранға күшті қанат, арыстанға айбат, жолбарысқа қайрат берген кім? Әрине, құдіреті шексіз білуші Алла.
Теңізге мынау қарашы, жетпейді көздің шарасы. Кеткендей боп тұр астасып, аспан мен жердің арасы. Мұнда жоқ кінә кек деген, мұнда жоқ шет пен шек деген. Сан бақыт мұнда бүршіктеп, сан мұрат мұнда көк деген. Оған жат қайғы қасірет, айтары ерлік өсиет. Теңіздің теңіз екенін тану да үлкен қасиет. Төлеген Айбергенов.
Қасиетті аяттар.
Алла жердегі нәрселердің барлығын сендер үшін жаратты. Содан соң аспанды жаратуды қалап, оны ақаусыз жеті қабат етіп жүйеге келтірді. Ол барлық нәрсені толық білуші. Бақара сүресі 29-шы аят.
Иә, бұл айтылғандар Алланың бар және бір, һәм құдіреті шексіз екенін тайға таңба басқандай білдіретін анық дәлелдер. Алланың білуші, құдіретті, өмір сыйлаушы, рызык беруші дегеннен өзге де сипаттары айналамызды сайрап тұр. Мысалы, біреудің үйі өртеніп жатса, жүрегі бар адам оған қарап, шыдап тұра алмайды, көмектесуге тырысады. Атана перзентіне қауіп төнсе, жанын салып оны аман алып қалсам дейді. Адамды былай қойғанда, қарапайым бір тауыққа қарайықшы, балапан ашып шыққанға дейін жұмыртқасын қызғыштай қорғап, ысытып, айналдырып байыз таппайды. Мысықтан қауіп төнсе, өз жанын қиып болса да балапанын қорғайды. Осы сияқты дүниені бар етіп тұрған мейірім атаулының қайнар көзі қайда? Ол әрине ұлы мейірім иесі Алла Тағала. Дарвин теориясы бойынша жан жануарлар мен өсімдік атаулы өз өмірін сақтап қалу үшін өзгелермен күресуі қажет. Жойқын күрес арқылы ғана олар өз өмірін сақтап қала алады. Ал енді әлгінде айтылғандай жаратылыс атаулының бір-біріне деген осыншалықты мейірімі қараған көзге көрініп тұрғанда дарвинизм өкілдерінің бұл теориясы қайда қалады? Бұл дүниенің мейірім дәлелі ғана. Алланың өзге сипаттары жайлы да осындай дәлелдер өте көп. Олар тек Алланың бар екенін ғана емес, ахиреттің де рас екенін дәлелдеуде. Жаратушы иеміздің рызық беруші деген сипатына лайық. Әлемде миллиардтаған тіршілік иелері күн сайын өзіне керекті ризыққа қол жеткізіп, тіршіліктерін жалғастыруда. Қарапайым торғайдың өзі таңертең аш шығып, кешке құрсағы толған күйде ұясына ұшып келуде. Бұның бәрі Раззақ Алланың әрдайым жер бетін нығметіне бөліп тұрғанын көрсететін дәлел. Ал енді шексіз қазынаның иесі, шексіз жомарт Алла Тағала өз құлдарын пәни дүниеде ырзықтандырумен шектелуі мүмкін бе? Әлбетте жоқ. Алланың сүйген құлдары құлақ естіп, көз көрмеген, қиял жетпейтін нағыз ырзық несібеге ахирет жұртында иелік ететіні анық. Міне осы секілді Алланың әділетінен, мейірімінен, жомарттығынан, өзге де шексіз сипаттарынан ахирет жұртының анық бар екенін көреміз. Ендіше ахиретті жоқ деу үшін Алланы жоқ деу үшін көз алдымызда ғажайып әлемді жоқ деуіміз керек. Өйткені бұл үш ақиқатты аз ғана ойланған адам бір-бірінен бөліп жара алмайды.
Қасиетті аяттар.
Сен жерді Алладан именгендей құлазып, құрғаған күйде көресің. Біз оған жаңбыр жаудырсақ, шұрайланып, құлпырып шыға келеді. Бұл Алланың белгі дәлелдерінен. Қаңыраған жерді осылай кім тірілтсе, өлілерді де міне сол тірілтеді. Өйткені оның әр нәрсеге құдіреті толық жетеді. Фүссилат сүресі 39-шы аят.
Адам баласы ұйқыда, өлгенде ғана оянады. Әзірет Әли.
Әрбір көктем ахиреттің дәлелі. Иә, толғанып ғибрат алмақ ниетпен пікір етсек, әрбір көктем қайта тірілудің дәлелі емес пе? Көктем қайта тірілудің сансыз үлгісіне толы. Жазғытұрым жап жасыл боп жайқалып, күзде жемісін бергеннен кейін күллі ағаш әлемі адамның шашы ағарып, қартайғанындай жапырақтары сарғайып, солып, жерге төгіліп, өздері қурай бастайды. Қыс келгенде өлгенге ұқсап, әппақ қардың астында қалады. Бойларынан зәредей де тіршілік нышаны байқалмайды. Оларды қыстағы осы өлі қалпынан соң көктемде көрейік. Жер бусанып, күн нұрына малына бастаған шақта, күллі өсімдік әлемі әп сәтте бүршік атып, гүлдерін ашып, жап жасыл болып жайқала түседі. Өлген тіршілік иелері көктеммен бірге қайта тіріледі. Міне, ойлана білгендерге ғибрат мол. Бұл аз десеңіз, күзде топыраққа түсіп көмілген әр түрлі дәндер мен дақылдар шіреді, бітті, өлді деп ойлаймыз. Алайда ол көктемде алғашқы кейпінен де керемет түрде қайта тіріліп, қара жерді қақ жарып шығып, жай қала өсіп, жер бетін жасыл реңімен бояп тастайды. Тіпті біреу болып өлет, бірнеше болып тіріледі. Топырақ астында шіріген дән дақылды көктемде қайта тірілткен Алла өзінің жер бетіндегі халифасы адам баласында қабірде шірігеннен кейін көктем тәріздес хашыр күні қайта тірілтеді. Имани Гүл кітабынан.
Осылайша Алла бар, ахирет шын екеніне ақылы бар адамның иланбауы мүмкін емес. Бұл екі ақиқатты бүкіл жаратылыс өз тілімен жарыса паш етуде. Ал енді ахирет әлемін бұл дүниедегідей жалған емес, мәңгі бақи екенін, онда адамдардың атқарған жақсылықтарына қарай сый сияпат, ал күнә, қылмыз, қиянаттарына қарай ауыр жаза берілетінін жақсы ұғынған адам Алланың бұйрықтарын орындап, тыйымдарынан бойын аулақ салуы заңды. Ол үшін бір сәтке көзімізді жұмып, мәңгілік деген ұғым жайлы пікір етсек болғаны. Бір сәт ойланып көрейікші, көз алдымызда қанша зұлымдықтар, қылмыстары жасалады. Жыл артқан сайын атыс, шабыс, қан төгу, біреудің ақысын жеу, ұрлау, тонау істері көбеюде. Біреудің бетіне қарап отырған жалғыз ұлы бір залымның қолынан қаза табуда. Тағы біреудің кесірінен екінші адам мәңгілікке мүгедек халге душар болуда. Олардың бәрі бұл дүниеде тиісті жазасын алып жатыр ма? Кейде қаншама ауыр қылмысты жасаған адамдар жап жақсы тіршілік кешіп, сайран құрып жүре береді. Демек, қылмыстардың жазасы бұл дүниеде толық беріле бермейді. Ал енді Алла Тағаланың соншалықты құдіретті және әділетті бола тұрып, тайраңдаған қылмыскерлерді жазасыз қалдыруы мүмкін бе? Әрине жоқ. Ендеше әрбір істің жазасы немесе сыйы берілетін ахирет әлемінің хақ екенін осыдан ақ байқауға болады. Ендеше шаң тозаңындай жақсылықтың да түйірдей жамандықтың да қарымтасы берілетін күннің келеріне ақылды адам сенуге мәжбүр. Осы ретте әр мұсылманның жүрегінде болуға тиіс қазына иман шарттары екенін ұмытпаған жөн. Атап айтқанда Алланың бар және бір екендігіне, оның періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, ахирет күніне, жақсылық пен жамандықтың тағдыры Алладан екеніне илану әр мұсылманның парызы. Иманның осы шарттарын өз жүрегіне толық орнатқан адам ретіне қарай намаз оқу, зекет беру, ораза ұстау, құрбан шалу секілді құлшылықтарын атқара бастайды.
Ажал жүрсенің соңында қойшы қойды баққандай, шап ете түсер бір күні аяғыңа қақпандай. Майлықожа Сұлтанқожаұлы.
Құлшылықтың мәні. Байқап қарасақ, тәніміз қорек талап еткені тәрізді. Рухымыз да рухани азыққа мұқтаж. Ал рухымыздың, жан дүниеміздің қорегі оқыған намазымыз, тұтқан оразамыз, күллі ғибадатымыз. Аллаға ғибадат рухымыздың қорегі, жүрегіміздің шипасы, денеміздің саулығы, ақылдың туралығы, ерік жігеріміздің қуаты. Тәнімізді тамақтандырамыз. Ал тәннен де маңызды жанымыздың бар екенін біліп тұрып, азықсыз, қуатсыз қалдыру ақылы бар адамның ісі ме? Бүкіл данышпандарымыз, жырауларымыз, соның ішінде Абай да, Шәкәрім де адамның жан мен тәннен тұратынын дәлелдеп кеткен жоқ бет. Қайтыс болғанда тәніміз жерде қалғанмен рухымыздың өмірі жалғасатыны хақ. Олай болса, құлшылық жанымыздың азығы. Сол арқылы мінезіміз қалыптасады, рухымыз күшейеді, иманымыз артады. қым-қуыт тіршіліктен жүйкеміз тозып әбден шаршағанда бойымызға дәрмен болатын да Аллаға жасаған мінәжатымыз. Иә, адам дене мен рухтан тұрады. Денені күн сайын ішкен жеген тамақ арқылы қоректендіреміз. Ал рухты немен тойғызамыз? Рухымызды және оның мазасыздығын дамыған ғылымда, шарықтаған экономикада, сәт санап өркендеген мәдениет те қанағаттандыра алмайды. Адамның төрт түлігі сай болып, төрт құбыласы тең болса да, бәрі бір оған бір нәрсе жетпей тұрады. Өйткені оның сұрайтыны заттық емес, рухани азық. Демек, материалдық денеміздің материалдық қорек талап еткені тәрізді, рухымыз да рухани қоректі талап етеді. Олай болса, рухымыздың, жан дүниеміздің қорегі біздің намазымыз, оразамыз, жалпы күллі ғибадатымыз. Ендеше ғибадат жасаған уақытта ғана рухымыз еркін тыныс алып, жүрегіміз жай тауып, жан дүниеміз тыныштыққа, шексіз рахатқа қауышпақ. Сондай-ақ, мұсылман адам ұлы жаратушының тегін тарту еткен сан жетпес жақсылықтары, ризық нығметтер үшін алғысы мен рахметін ғибадат құлшылығы арқылы білдіреді. Ғибадат иманымыздың белгісі, әлсіздігіміздің, мұқтаждығымыздың, шарасыздығымыздың, қысқасы құлдығымыздың нышаны. Ғибадат арғы өмір үшін жинаған азығымыз, әрі екі дүниеде бақытты болудың бірден бір жолы. Аллаға шынайы бойұсынғанда ғана нәпсіге, дүниеге немесе өзге де жалғандарға құл болудан құтылмақпыз. Ақиқатында мына жаратылысқа қарап, өз иемізді танып білу оның құдіретінің, шеберлігінің, ілімінің алдында таң қалып бас ию біздің басты мақсатымыз, әрі міндетіміз. Мысалы, кез келген атақты суретшінің табиғатты өрнектеген суретіне қарап таң қаламыз. Оның өнерін, шеберлігін, талантын мойындап, оған мақтау айтамыз. Ал енді сол суретшінің салған суретін бір сәт бағалап көрелікші. Өспейді, өнбейді, төрт мезгілде әртүрлі құбылысқа енбейді. Ағаштары жеміс бермейді, сулары ақпайды, құстары сайрап, балықтары жүзбейді. Міне, біздер осындай жансыз, жасанды көшірме суреттерге қарап тамсанып таңдай қағып жүрміз. Ал көз алдымыздағы ғажайып, әрі шынайы әлемге көңіл бөле бермейміз. Ондағы жұпар иісі аңқыған сан алуан гүлдерді, әр түрлі жеміс жидегін шашу еткен ағаштарды, құрлық пен теңіздегі сансыз қасиетке ие жанды жансыз атаулыны, көздің жауын алар жасампаздыққа тұнып тұрған жалпы табиғатты жаратқан негізгі ұлы суретшіні, шебер жаратушыны елемеуге бола ма? Негізінде саналы адам үшін нағыз мақтауға ие сол жаратушы емес пе? Қалай ғана оның құдіретінің, шеберлігінің, ұлылығының алдында таң қалып, оған мадақ, мақтау айтпастан жайбарақат жүре аламыз? Ендеше, адам баласының ең басты міндеті ұлы жаратушыны тану, оның ұлылығын дәріптеп, Аллаху Акбар, Алла Тағалам, сен қандай ұлысың деп бас иіп мадақ айту. Иә, оның шексіз құдіретінің, ұлылығының, шеберлігінің, ілімінің алдында таң қала бас иіп мақтау айту құлшылықтың нағыз өзі.
Қасиетті аяттар.
Біліңдер, жүректер тек қана Алланы еске алу арқылы жай табады. Рағд сүресі 28-ші аят.
Әуелі үйренетін бір ғылымың, өзіңнің мұсылманша дін ғылымың, шарттарын исламның кәміл білсең, ақыреттік азық берер шын ғылымың. Я Алла, талапкердің бақытын аш, ақ жүрек пайдалыспен атағын шаш. Міржақып Дулатұлы.
хадистер.
Иман дегеніміз Алла Тағалаға, оның періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, Алланы қиямет күні көретініңе, өлгеннен соң қайта тірілетініңе сенуің. Алла Тағала былай деді: «Құлым өзіне парыз етілген құлшылықтардан өзге мен үшін ұнамды ешбір іспен маған жақындаған емес. Сондай-ақ ол қосымша нәпіл ғибадаттарын жасаған сайын маған жақындай түсіп, ақыры сүйіспеншілігіме бөленеді. Ал егер мен оны жақсы көрсем, оның еститін құлағы, көретін көзі, ұстайтын қолы және жүретін аяғы боламын. Ондай құлым не тілесе де беремін. Маған сыйынып пана тілесе, міндетті түрде қорғаны боламын. Кімдегім шын ниетімен, жан жүрегімен «Ла иляха иллалла, Мухаммадур Расулулла» деп айтса, қиямет күні менің шапағатыма бөленеді. Алла Тағала сендерге белгілі міндеттер жүктеді. Оларға немқұрайлы қарамаңдар. Сонымен қатар белгілі шектеулер қойды. Сол шектеулерден асып кетпеңдер. Сондай-ақ кей нәрселерді сендерге харам етті, яғни қатаң тыйым салды. Олардан тыйылыңдар. Ал кейбір мәселелерге қатысты ұмытқандықтан емес, сендерге мейірімі түскендіктен үндемеді, яғни үкім бермеді. Ендеше оларды қазбалап сұрай бермеңдер.
Әділдіктің белгісі расын сөйлеп сардиған, бітіне көңіл белгісі құпия сөйлеп ыржиған, әпрем болу не керек, бақ базарың ауған соң, бәсеке ету не керек, бастан билік кеткен соң. Бұлаң сұлаң не керек, ақ бетіңнен нәр тайып, жер ортаға жеткен соң. Жалтаң жұлтаң не керек, жігіттік бастан өткен соң. Қыздан түсің кеткен соң, қырмызы қию не керек, бұл өмірдің мысалы кеше көрген бүгін жоқ, ұшып кеткен көбелек. Қашаған Күржіманұлы.
Өзімді іздеп жүрмін. 300-ді аузына қаратып, үлкен абыроймен күн кешкен Әнет баба қартайып, жасы 90-ға келгенде ел ішіндегі дауларға көп араласпай, Құран кәрімді, діни кітаптарды көп оқып оңаша жатады екен. Қоржын-қоржын кітаптарды ақтарып, кейде көзінің жасы сақалын жуып жылап алады. Кейде балаша мәз болып күледі екен. Кейде тұңғиы қойға батып, орнынан тұрып ешкімге ештең айтпай қырасып қыдырып кетеді екен. Сондай шақтардың бірінде оған ауыл сыртында жолығып қалған Қазбек би: «Уа Әнет баба, не іздеп жүрсіз? Кімді іздеп жүрсіз?» деп сұрайды. «Өзімді іздеп жүрмін шырағым» деп жауап қайтарды қарт баба. Жас Қазыбек ештеңе ұғалмай аңырылып тұрып қалады. Сонда абыз былай дейді: «Түсінбегеніңді біліп тұрмын. Өзімді іздеп жүрмін дегенімнің мәнісі мынау шырағым. Адам баласы Алланың әмірімен жарық дүниеге келгенде пәк, адал, таза күйінде келеді. Өсе келе әр нені көреді, әр нені естейді, жақсыға да жаманға да бой ұрады, баяғы пәктігін жоғалтады. Жас ұлғайып қым-қуыт қызыл жасыл дүниенің қызығы басылған соң баяғы адал күйіне қайтадан оралады. Мен қазір қартайдым. Су жорғаны мініп көрдік, сұлу әйелді де құшып көрдік, өзен судай тасып та көрдік, өткел бермес дәриядан асып та көрдік. Бәрі жалған екен. Енді маған ештеңенің керегі жоқ. Баяғы күнәдан пәк, адал жүрегім керек. Өзімді іздеп жүрмін дегенім осы шырағым».
шүкір ету. Шүкір жаратылыстың сыры. Шүкір дүниенің мәйегі. Шүкір адамдықтың рәмізі. Шүкір ету пенденің ең үлкен міндеті. Шүкір жақсылық иесіне жақсылық үшін қарыздар екеніңді сезіну. Оның алдында бас иіп, алғыс рахметіңді білдіру. Міне, жаратылыста шүкір осыншалықты маңызды бола тұра, өкініштісі адам баласының көбі бұл қасиеттен мақұрым. Құран Кәрім бұл шындықты құлдарымның арасында шүкір етушілер өте аз деп ескертеді. Адам баласы кішкене ойланып толғанса, өзін қоршаған қай нәрсенің болмасын, Алла тарапынан арнайы әзірленіп, адам баласының қызметіне ұсынылғанын түсінері сөзсіз. Тіпті өзінің жоқтан бар етіліп, тіршілік иесі болуының өзі баға жетпес нығмет. Бірақ бір қынжылтатыны бұл нығметтің қадірін жете түсініп, жаратушысына деген шүкірінен жаңылмайтын жандар өте аз. Мысалы, дарғасылайын деп тұрған жерінен бір адамды екінші бір адам құтқарып қалса, өлім аузынан қайтқан адам өміріне себеп болған әлгі адамға «Мен саған бұдан былай қарыздар болып өтемін» деп оның алдында құрақ ұшады. Істеген бір ғана жақсылық үшін бас иіп, өмір бойы ізет білдірері сөзсіз. Ал енді бізді жоқтан бар етіп жаратып, әр ауа жұтып, тыныс алған сайын бізді бір өлімнен құтқарып, бір өмір сыйлаған жаратушымызды ұмыт қалдырып, жақсылық үшін алғысымызды білдірмеуіміз дұрыс па? Ұлы жаратушымыздың адамға берген жақсылық нығметтері шексіз. Құранда, егер Алланың сендерге берген нығметтерін санасаңдар, санап таусалмайсыңдар делінеді. Біз адам баласы денсаулықтың әрбір 12 мүшеміздің баға жетпес нығмет екенін ойлап, қадырын түсіндік пе? Оларды бізге тегін берген Раббымызға рахметіміз бен алғысымызды білдіріп, оған қарыздар екенімізді сездік пе? Шындығында, бізге бұл сұраққа жауап беру оңайға соқпаса керек. Егер бізге біреу миллион ақша сыйласа, оған рахметімізді жаудырып, алдында құрақ ұшамыз. Ал енді бір қолымыз шолақ болса, мейлі миллиардтаған жыл жұмыс деп, триллион ақша тапсақ та, Алланың бізге тегін берген сау қолын сатып ала аламыз ба? Сатып ала алмасақ, неге біз триллион ақша жұмсап қол жеткізе алмайтын әрбір мүшемізді бізге тегін сыйлаған ұлы жаратушымызға алғыс рахметімізді білдірмейміз? Неге Аллаху Акбар деп сәждеге бас ұрмаймыз? Тіпті ішкен жеген асымызды табиғи жолмен сыртқа шығарудың өзі ұлы иеміздің үлкен жақсылығы. Оның қадырын бұл нығметтен мақұрым кісілерден сұрап көріңіз. Ендеше осыларды ойланып, Раббымызға қарыздар екенімізді шын жүректен сезінейік. Осыншама жақсылықтың, ырыс берекенің алғысы шүкір деген үйреншікті сөзбен шектелмейді. Ұлы иемізге деген шынайы алғысымыз бен махаббатымыздың белгісі, оның бұйырған әмірлерін ләббәйк деп айна қатесіз орындап, міндеттеген ғибадаттарын толық атқару мен тыйымдарынан түгелдей тыйылу. Ендеше оған деген алғысымыз бен махаббатымызды осылай дәлелдеп, осылай атқарайық. Бір қызығы, біз көбіне рахметімізді, алғысымызды шынайы иесіне емес, жолдағы себептерге білдіреміз. Қалайша дейсіз бе? Базардан алма сатып алсақ, оның сатқан адамға рахметімізді айтып, қолына ақша ұстатпаймыз ба? Бірақ сол алманы құлым жесін деп көз тартар сұлу пішінде жаратқан кім? Алманың сілекейіңді шұбыртар тамаша дәмі мен мұрын жарар керемет жұпар иісі әркімге де таныс. Міне, соны бізге тегін тарту еткен оның шынайы иесі Алла Тағалаға шүкірімізді, рахметімізді білдіріп, оған деген қарыздығымызды сезініп жүрміз бе? Алманың өз құны өлшеусіз. Ол ақшамен өлшенбей. Неге дейсіз бе? Егер алма жоқ болса, оны өсіру үшін дәнін қайдан алар едік? Миллиардтаған қаржы жұмсап бір түйір дәнін жасай алар ма едік? Оның өсіп жетілуіне керекті күнді, ауаны, топырақты, ондағы әр түрлі минералдарды қайдан табар едік? Бір күннің өзін триллиондаған қаржыға сатып ала алмасымыз анық. Тіпті бүкіл әлем жиналса, алманың өсу үшін керекті суды, ауаны жасай алмай. Енді осының бәрін ескеріп отырып, алманы бағалап көрейікші. Біз көбіне жаратқанды ұмытып, ортадағы себептерге ғана алғысымызды білдірумен шектеліп жатамыз. Бұл ісіміздің қаншалықты әділетсіз екенін білу үшін, мына мысалға назар аударайық. Патша қызметшісі арқылы біреуге бағалы сый жіберді делік. Әлгі адам сыйлықты ала салысымен рахметін үйіп төгіп патшаның қызметшісіне айтып, сыйды тарту еткен патшаның өзін елемесе, оның бұл ісі қаншалықты жөнсіз болар еді. Бұл тұста нағыз алғыс айтуға лайық жан қызметші емес, патшаның өзі емес пе?